Коли за 25 хвилин потому Еді вийшов з Костелло Авеню Маркету, тримаючи в одній руці пепсі, а в другій шоколадки Payday, на нього чекала неприємна несподіванка. Ліворуч від невеликої крамниці на гравії навколішки стояли Генрі Баверс, Віктор Кріс, Лось Седлер та Патрік Гокстетер. Спершу Еді подумав, що хлопці грають в крепс, а тоді побачив, вони складають гроші на бейсбольну сорочку Віктора. Підручники для літньої школи були скидані обабіч. Звичайної днини Еді просто нишком позадкував би в крамницю та попросив би містера Гердо вийти через чорний хід. Однак день звичайним не був. Замість зникнути, Еді закляк на місці, однією рукою тримаючи двері з дротяною сіткою. На ній були жерстяні реклами цигарок. Вінстон смакує чудово, як справжня цигарка. 21 першокласна цигарка стає 20 неперевершеними сигаретами. Рекламне гасло цигарок Честерфілд королівського розміру. І одна зі швейцаром, який кричить «Кличте Філіпа Морріса», а другою, стискаючи паперовий пакет з покупками та білий аптечний кульок. Віктор Кріс помітив його і штовхнув Генрі ліктем. Той звів погляд. Патрік Гокстетер теж. Реле в лося працювало повільніше, і перш ніж усвідомити раптову мовчанку, він ще за 5 секунд рахував пені, а тоді врешті теж глипнув на Еді. Генрі звівся на ноги, обтрушуючи камінчики з колін свого комбінезона. З обох боків його замотаного носа малися мініатюрні були, і він гугнявів, як протитуманний ріжок на морі. «А, бодай мене чорти вхопили», – мовив Генрі. «Це ж один із кидунів. Де твої друзі, гімнюче, у магазині?» Едді тупо хитав головою, коли до нього дійшло, що він припустився ще однієї помилки. «Ну, нічого», – посмішка Генрі поширшала. «Я не проти виловити вас по одному. Ходи сюди, гімнюче». Віктор став поряд із ним. Патрік Гокстетер стояв трохи позаду і бездумно зловісно всміхався. Едді знав ту мордату посмішку ще зі школи. Лось тільки почав зводитися на ноги. «Ну ж, бо, гімнюче, давай побазаримо про те, як жбурляються камінцями. Давай побазаримо, га?» Тоді Едді з запізненням вирішив, що було б розумніше сховатися в крамниці. У крамниці були дорослі. Він почав відступати, та Генрі метнувся вперед і вхопив його. Паверс сіпнув його за руку, сильно сіпнув, і його посмішка перетворилася на звірячий вишкір. Генрі відірвав Едді від дверей і штовхнув його зі сходів. Він пропахав би гравій підборіддям, та Віктор вхопив його під руки, а тоді штовхнув. Едді ледів тримався на ногах, двічі крутнувшись навколо своєї осі. Четверо хлопчаків тепер дивилися на нього з відстанів 10 футів. Трохи попереду стояв усміхнений Генрі. На потилиці в нього півнем стирчало волосся. Трохи позаду і лівіше від Генрі стояв Патрік Гокстетер, по-справжньому лячний хлопчина. Раніше Едді його ні з ким не бачив. Він був повним якраз достатньо, аби його черево трохи звисало на пояс із пряжкою червоний вершник. Мав ідеально кругле обличчя з блідою, наче пряжене молоко шкірою. Та сьогодні лице в нього було припечене. Найбільше присмажило носа, і шкіра вже почала облазити, а опіки крилами розкинулися на щоки. У школі Патрік любив убивати мух зеленою пластиковою лінійкою School Time і складати їх до пенала. Іноді на гральному майданчику він показував ту колекцію якомусь новачку. Новачки зазвичай трималися осторонь. М'ясисті губи усміхнені, сіро-зелені очі серйозні і замислені. Щоб йому не казали новачки, показував мертвих мух він завжди мовчки. Поряд із Генрі він стояв саме з таким виразом. «То як діла, людино камінь?» – мовив Генрі і почав скорочувати дистанцію. «Прихопив із собою камінців?»
«Оближте мене», – сказав Едді тремтячим голосом.
«Оближте мене», – перекривив його Генрі, змахнувши руками, ніби дуже боїться.
Віктор заіржав. «А що, як не облишу, людино камінь, га?» Його рука вдарила, наче блискавка, і врізала Едді по щоці з ляском пострілу. З лівого ока полилися сльози.
«У крамниці мої друзі», – пробурмотів Едді.
«У крамниці, мої друзі!» – провищав Патрік Гокстетер. «Ой-ой-ой!»
Він почав обходити Едді справа. Едді вже розвертався до нього, коли рука Генрі знову майнула, і цього разу спалахнула інша щока. Не плакати, думав він. Вони хочуть саме цього. То навіть не думає, Ді. Біл би витримав. Він би не заплакав, так що не плакати, бо...
А...
Віктор ступив наперед і сильно штовхнув Едді просто в груди. Едді спіткнувся, відступивши на півкроку назад, перечепився об Патріка, який присів точно позаду його ніг, і полетів на гравій. Він гепнувся на долівку, обдерши руки.
Уф!
Повітря вибило з легень. Наступної миті Генрі Баверс наскочив на нього, притиснув колінами руки та всівся гузном на живіт Едді.
«Маєш каміння, людино, камінь!» – навіжено прогорлав йому в обличчя Генрі.
Едді більше перелякав божевільний блиск в його очах, аніж біль в руках чи неспроможність відсапатися. Генрі втратив глузд. Десь поблизу хихотів Патрік.
«Хочеш пожбурлятися камінцями, а? Я дам тобі камінців. Ось, на!»
Генрі зачерпнув рукою жменю дрібного щебеню і вмазав нею Едді в обличчя. Баверс втирав гравій в його шкіру, дряпаючи щоки, повіки, губи. Едді відкрив рота і закричав.
«Хочеш камінячка? Зараз дам. Ось, на, тримай каміння, людино, камінь. Хочеш камінюча? Окей, окей, окей!»
Йому до рота заштовхнули гравію, і дрібні камінчики різали ясно, шкрябали зуби. Едді відчув, як з пломби викрасили іскри. Він знову закричав і виплюнув з рота каміння.
«Хочеш добавки, а? Як щодо кількох камінчиків? Як щодо...» «Перестаньте, гей-гей, припиніть! Ти, хлопче, відчепися від нього! Чув мене? Відчепись, я сказав!»
Напівзаплющеними, залитими слізьми очима Едді побачив, як на плече Генрі опустилася велика рука і схопила його за комір та праву шлейку комбінезона. Рука зісмикнула і віджбурнула Генрі. Він приземлився на гравій і одразу зірвався на ноги. Едді зводився повільніше, хотів скочити на ноги, та пружинка зломилася. Він хапав ротом повітря і плювався закривавленим гравієм. То був містер Гердо, вдягнений у довгий білий фартух. І вигляд він мав розлючений. Хоча Генрі був вищим десь на 3 дюйми і важчим футів на 50, на обличчі в Гердо не було страху. Страху там не було, тому що Гердо був дорослим, а Генрі – пацаном. Однак цього разу, думав Едді, це може не мати жодного значення. Містер Гердо не розумів. Він не розумів, що Генрі здурів. «Ану, пішов звідси», – сказав містер Гердо, ставши мало не ніс в ніс проти кремезного хлопця з похмурим обличчям. «Забирайся, і щоб я тебе тут більше не бачив. Забіяк я не потерплю. 4 проти 1. Що б сказали ваші матері?»
Він окинув решту пломенистим гнівним поглядом. Лосі з Віктором опустили очі та заходилися роздивлятися свої кросівки. Патрік витріщався пустими сіро-зеленими очима водночас і на, і крізь містера Гердо. Продавець подивився на Генрі та встиг промовити лише «Сідайте на велике» та... коли Генрі його добряче штовхнув. Подив, який за інших обставин міг видатися комічним, розлився обличчям містера Гердо, коли він полетів назад, розбризкуючи гравій каблуками черевиків. Він спіткнувся об сходи, що вели до дверей, і гепнувся назад.
«Ах ти ж!»
– почав було він, та тут на нього впала тінь Генрі. «Іди всередину», – сказав хлопець.
«Ти?» – знову заговорив містер Гердо та замовк. Цього разу сам.
Едді зрозумів, що нарешті містер Гердо це побачив. Побачив вогонь в очах Генрі. Він хутко скочив на ноги, аж фартух тріпнувся. Продавець чимдуж побіг до дверей, але спотикнувся на передостанній сходинці і на хвильку припав на одне коліно. Він одразу ж підхопився, та цього було вдосталь, аби позбавити його залишків влади дорослого чоловіка. Біля самих дверей він крутнувся до задирак та прокричав.
«Я викликаю поліцію!»
Генрі сіпнувся до нього, і містер Гердо відсахнувся. Едді усвідомив, що це кінець. Яким би неймовірним та немислимим це не здавалося, у крамниці його ніхто не захистить. Настав час дати дюру. Генрі стояв біля підніжжя сходинок і свердлив очима місце, де щойно був містер Гердо. Його друзяки прикипіли до землі і витріщалися на цю сцену вражені та, окрім Патріка Гокстетера, зовсім не налякані несподіваною поразкою авторитету дорослих. То був шанс для Едді. Він крутнувся на місці і накивав п'ятами. Хлопець устиг пробігти половину кварталу, перш ніж Генрі озирнувся.
«Хапайте його!» – загорлав Баверс із палаючими очима.
Астма чи ні, а того дня їм довелося добряче побігати. Було кілька відрізків, навіть по 50 футів, протягом яких було важко сказати, чи торкалися хідника підошви його ПФ-флайерсів чи ні. На кілька секунд його навіть сп'янила думка, що він справді може від них втекти. А тоді, перш ніж Едді добіг до Канзас-стрит, де він міг би нарешті опинитися в безпеці, зненацька йому поперек дороги виїхав малюк на триколісному велосипеді. Едді вильнув у бік, та на такій швидкості йому було б краще перестрибнути хлопця. До речі, хлоп'я звали Річардом Кованом, і він виросте, одружиться, зробить сина на ім'я Фредерік Кован, який потоне в туалеті, а потім його частково поглине тварюка, що підніметься з унітаза немов чорний дим і набуде неймовірної форми. Або принаймні спробувати. Однією ногою Едді зачепився за задню підніжку між колесами велосипеда. Коли мале гімно шукало пригод, воно могло стати на неї та котитися на триколіснику, як на самокаті. Річард Кован, чи його поки що ненародженого сина 27 років потому зжере воно, ледь гойднувся в сідлі. А от Едді зринув у повітря. Він вдарився плечем об хідник, відскочив, упав, проїхав 10 футів, зчесавши шкіру на ліктях та колінах. Він саме намагався звестися на ноги, коли Генрі Баверс врізався в нього, наче снаряд з базуки, і він розпластався по долівці. Едді носом поцілував бетон, чвиркнула кров. Генрі хутко перекотився, наче десантник, і вже знову був на ногах. Він схопив Едді за загривок та правий зап'ясток. Дихання, що виривалося з його набряклого забинтованого носа, було теплим та вологим.
«Хочеш каміняча, людино камінь? Звісно ж, лайнюк!»
Він смикнув руку Едді йому за спину, задер її. Едді закричав.
«Камінці для людини каменя, так, людино камінь?»
Генрі задер його руку ще вище. Едді заволав. Звідкись іздалеку він чув, як підходять друзі Баверза, а малий на велику почав ревти.
«Вітаю в нашому клубі, пацан», – подумав він, і попри біль, попри сльози і страх, гучно заіржав, як віслюк.
«Ти гадаєш, це смішно?» – радше ошелешено, аніж люто спитав Генрі. «Ти гадаєш, це смішно?»
А чи не чувся страх у тій мові? Минуть роки, і Едді вирішить, що так, то був зляканий голос. Едді крутнув захвачену руку. Вона була слизькою від поту, і він її мало не висмикнув. Мабуть, тому Генрі задер його руку вище, ніж попередні рази. Едді почув у власній руці тріск, схожий на грім, з яким під вагою льоду ламаються взимку дерева. Біль, який здійнявся в його руці, був сірим та величезним. Едді закричав, та власний голос чувся десь дуже-дуже далеко. Увесь світ вицвітав на очах, і коли Генрі його штовхнув, Едді не впав, а полинув до хідника. Довго-довго він спускався до тієї стоптаної доріжки, поки знижувався, устиг роздивитися кожнісіньку тріщинку. Йому випала нагода помилуватися тим, як у стоптаній доріжці на липневому сонці виблискують цятки сльоди. Йому випала нагода помилуватися залишками дуже старого малюнка клітинок для грив класики, який накреслили на хіднику рожевою крейдою. На хвильку йому здалося, що малюнок поплив і перетворився на щось інше. На хвильку Едді побачив там черепаху. Він міг би втратити свідомість просто там, однак приземлився хлопчик на свою зламану руку, і свіжий біль був різким, яскравим, пекучим і жахливим. Едді відчував, як на місці зламу труться між собою зазублені кінці кістки. Він укусив себе за язик, виступила свіжа кров. Едді перекотився на спину і побачив, що над ним стоять Генрі, Віктор, Лось та Патрік. Вони здавалися неймовірно високими, наче люди, що зазирають у могилу з труною.
«Що, подобається, людино, камінь?» – спитав Генрі.
Голос його линув з великої височини, просочуючись крізь хмару болю.
«Подобається така вісилуха, а, людино, камінь? Подобається така шуба-дуба?»
Патрік Гокстетер загиготів.
«Твій батько дурнуватий», – почув Едді власні слова. «І ти теж».
Усмішка Генрі зів'яла з такою швидкістю, наче йому дали ляпаса. Він замахнувся ногою для удару, і в нерухомій спеці здійнялося виття сирени. Генрі завмер, а Віктор з Лосем нервово заузиралися.
«Генрі, гадаю, нам краще вшиватися», – мовив Лось.
«Ви як хочете, я драпаю», – сказав Віктор.
Якими далекими здавались їхні голоси. Вони линули, наче кульки клоуна. Віктор дременув у бік бібліотеки, пірнувши в Маккарон парк, аби забратися з вулиці. Генрі затримався ще на мить.
Певне, він сподівався, що автівка з копами їхала в якійсь іншій справі і дасть йому довести своє діло до кінця. Та сирена почулася знову, уже ближче. «Халява, пиздюк», – сказав Генрі, і вони кинулися слідом за Віктором. Патрік Гокстетер йшов останнім. «Ось тобі подарунок на додачу», – прошепотів він тихим хрипким голосом. Він набрав повні груди повітря і плюнув великою зеленою харклею просто в задерте, спітніле і закривавлене обличчя Еді. Плюнув. «Можеш не їсти все одразу, як не хочеш», – мовив Патрік, посміхаючись своєю хворобливою лячною посмішкою. «Як хочеш, лиши трохи на потім». А тоді він повільно розвернувся і зник. Еді спробував витерти шмарклю здоровою рукою, однак ледь він поворушився, як спалахнув біль. То що, здогадувався, як виходив з дому, що за деякий час лежатимеш на Костелло-авеню з розтрощеною рукою та шмарклею Патріка Гокстетера на лобі, га? Навіть пепсі надпити не встиг. Життя сповнене несподіванок, правда? Неймовірно, він знову засміявся. То було лише слабке хихотіння, і від нього боліла зламана рука, та просто сміятися було чудово. Еді помітив ще дещо. Астма зникла. Дихання було в нормі, принаймні поки що. І це добре. Він би не зміг дістати інгалятора. Навіть за 1000 років не дотягнувся б. Сирена була вже дуже близько. Вона вила і вила. Еді заплющив очі і побачив під повіками червоний туман. А тоді на нього впала чиясь тінь, і червоність стала чорнотою. То було хлоп'я на триколіснику. «Ти норм?» – спитав маленький хлопчик. «А що, норм виглядаю?» «Ні, вигляд у тебе жахливий». І малий поїхав собі далі, наспівуючи «Фермера в долині». Еді тихо засміявся. Завищали гальма, ось і коповозка. Він зловив себе на думці, що йому б хотілося, аби за кермом там сидів містер Нел. Проте він знав, що містер Нел був пішим патрульним. «Чого ти в біса гегочеш?» Еді знав це не більше, ніж йому було відомо, з якого дива попри страшний біль він відчув величезну полегкість. Можливо, це тому, що він досі живий, і найгірше, що з ним трапилося, це перелом руки. Та й цьому можна було б зарадити. Тоді Еді зупинився на цій думці, проте за багато років, сидячи в дирійській бібліотеці зі стаканом джину, зі сливовим соком на столі та інгалятором у руці, він розповість іншим, що йому здалося, наче було ще щось. Він був досить дорослим, аби відчути це, та життєвого досвіду не вистачило, аби зрозуміти і означити його. «Гадаю, то був перший справжній біль у моєму житті», – розповідатиме він, що виявився геть не таким, як я собі уявляв. «Він не розчавив мою особистість. Гадаю, він дав мені основу для порівняння, допоміг зрозуміти, що з болем можна жити, незважаючи на біль». Еді з останніх сил повернув голову праворуч і побачив великі чорні шини Файерстоуна. Сліпучі хромові ковпаки і пульсуючі блакитні вогники. Тоді він почув голос містера Нелла, його густу ірландську говірку, гротескову ірландську говірку. Вона більше скидалася на річ і в голос ірландського копа, аніж на голос справжнього містера Нелла. Однак, мабуть, то було через відстань.
«Святий Боже, це малий Казбрайк!»
На цих словах Едді відплив до чорноти.